Bilbo Hirian, auzoak erdigunean. Aste honetan zer?
Aste honetan 11 telebistan zer?
Tira ba, errepasua aste honetakoa gaurtik hasiko dugu Atik Zetara saioan Eroskik eta Fagorrek jaurtiki zituzten ekarpenen inguruan hitz egingo dugu. Dakizuenez, Eroskik eta Fagorrek hazkunde ekonomikoaren aroan 2002-tik 2007-ri eta jaulki zituzten ekarpenak Santander eta BBVA bankuekin egin zituzten eta Eroski eta Fagorren ekarpenen operazio hoiek, ez bankuekin. Aspaldi milaka aurreztitzaileren sosak harrapatuta geratu dira eta interes eta arrisku handiko produktu finantzieroak erosi zituzten euren dirua seguru zegoela pentsatuta, baina krisi etorri zenean, ba aurrezkiak ezin zituztela atera esan zieten leiatilan. 30.000 lagun daude egoera horretan eta bataz beste 30.000 euro baitu dituztela. Ondo dakizuenez, atzo amaitu zan, Eroskiren eta BBVaren ekarpenen auziaren buruzko epaiketa. Izan ere, ba, lehenengo epaiketa kolektiboa eman da Bilbon, Bilboko Justizia Jauregian, eta fiskalak atzoko saioan egin zituen zigor eskaerak. Bankuen kontra jo zuen, eta uste du ARK jokatu zuela gardentasunik gabe, eta 2004-2007 artean saldutako ekarpenen salmentagatik eskuratutako dirua eroslei itzuli behar diezaiela eskatu du. Eta fiskalaren arabera bankuak egindako kontratuak ez zirela, ba modu ondo, argi eta ulergarrian egin. Astelenean ezagutaraziko da epaia, eta gu honen inguruan Atik Zetara saioan hitz egingo dugu gaurkoan, eta horretarako ba adituak izango ditugu gurean, ekonomilaria alde batetik, Adrian Zelaia Kaizantarreko ekonomilaria, berak azalduko dizkugu ba produktu finantziero guzti hauek zertan diren, eta bestetik Ruben Gonzalez de Durana Kaltetuak elkarteko kidea izango dugu, eta Kaltetu elkartea ba 30.000 lagun biltzen ditu bertan, eta berak ere kontatuko digu ba elkarteak oraindik aurrera ze pausu emango dituen, izan ere ba atzo bukatu zen epaiketa horretan bakarrik 68 kaltetuk parte hartu dute, adika elkarteak eramandu aurrera epaiketa hori. Beraz, badaude kaltetu asko oraindik ere, ba ez dutela ezer egin. Ba beraiekin batera aztertuko dugu Eroskiren ekarpenen inguruko afera hau. Eta gau hori gaurkoan izango da Atik Zetara saioan gaueko 10:00, baina badakizue gauza asko eta gehiago ditugula 11 telebistan esaterako esatea libre saioa bakea eta bizikidetza planaren egoeraren inguru ko azterketa egin dugu. Urte hasi eta aurrera egiten ari den heinean Eusko Legebiltzarreko bake eta bizikidetza lantaldea urrats neurtuak egiten ari da, eta urtarrilaren 11az geroztik EAJ eta Ezker Abertzalearen arteko harremana aldatu joan da edo hori ematen du. Bi aldeek prestutasuna agertu dute akordiorako eta hori ere errepasatu dugu esatea libre programan, eta horretarako ba maien gurukideak ere ditugu. Alde batetik, Carmelo Landa atzuko irakaslea izan dugu, Inigo Santzo abokatua eta Mikel Aizpuru Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea. Horren inguru guztian eta eztabaida hau esatea libre saioan izan da, baina alde batera utzita politika kontuak baditugu 11 telebistan ere, bestelako eskaintzak. Adibidez, Gazteei zuzendutako Aizank saioa ere badugu aste honetan ikusgai. Eta oraingoan Aizank saioan ingurumenaz ariko gara Aindoaingo eta Larramendi ikustalako gazteekin. Kezkatzen ote die ingurumenak eta horrek jasaten dituen kalteak? Hori alde batetik gazteekin jorratuko dugun gaia, eta bestetik Aizank saioan aritzaran buruz urlaria izango dugu gonbidatu. Munduko goi mailako zirkuituan lehiatuko da berriz ere, eta lorpenaz ez ezik bere ibilbideaz ere hitz egiteko aukera izango dugu berarekin. Hori zedena Leire Ferrok aukertzen duen Aizank saioan izango da. Eta errepasoa bukatzeko gaurkoan eguena izan da, osteguna izan da, eskapa saioan asteburuko agendaren errepasoa egiteaz gain, bi gonbidatu izango ditugu. Alde batetik Inigo Aztiz idazlea eta bestetik Mikel Aierbe literatur kritikaria. Hondakindegia deituriko ikuskizuna estreinatu berri dute eta eskapa saioan izango ditugu biak berriz ere, ba, bueno, kontatu digutenagaitik, baita hondakinak ere Iñigo Astizen liburuaren poemak birziklatu dituzte ikuskizenareko. Eta musikaren laguntzarik gabe, antzerkiaren, poesiaren eta bideoen bitartez, ikusentzunezko hibrido bat osatu dute Aierbek eta Astizek. Eta gaurkoan, ba, beraiekin batera, hondakindegia deituriko ikuskizuna ezagutuko dugu. Hori eskapa saioan eta hortaz gain, ba, astebururako Euskal Herrian ditugun proposamen kulturalen errepasoa egingo du Ane Azkue kazetariak. Eta hauek dira, datozen egunetan 11 telebistan ikusi ahal izango dituzuenak eta gehiago nahi izan ezkero badakizue, ba, gure bideo guztiak nahieran dituzuela 11.tv webgunean. Eta ni neu, ba, Ane Zabala naiz, 11 telebistako redaktorea. Thank you.